Takže dobrý večer vám, práve priatelia. Dovolte, aby som sa oficiálne predstavil. Takže moje meno je Matej Bučko a pracujem v cestovnej kancelárii Bubo ako sprievodca. A dnes vás teda ja budem sprevádzať pomocou tejto prezentácie takou pomyselnou cestou cez Marocké kráľovstvo. Ja som poprvýkrát navštívil Maroko pred asi 5 rokmi a odtedy som si tú krajinu absolútne zamiloval. A vždy som rozmýšľal, že prečo. A nakoniec som na to prišiel, je to preto, lebo tá krajina je neskutočne pestrá. Naozaj, málo ktorá krajina vám ponúkne Atlantický oceán, lyžiarske strediska a Saharu. A špeciálne Maroko je podľa mňa krajina, ktorá sa nedá definovať nejakou farbou alebo nejakou chuťou. Je to taký vyvážený mix arabskej a európskej kultúry s takou príjemnou príchuťou orientu. Takže dúfam, že aj po tejto prezentácii aj vy si teda Maroko nejako zamilujete a že si ho teda rozhodnete navštíviť v blízkej budúcnosti. Takže prejdeme si nejakú tú trasu, ktorú teda tak pomyselne pôjdeme. A je to vlastne rovnaká trasa, ako my prechádzame aj na zájazdoch. Začneme pri Atlantickom oceáne v Casablanke a budeme prechádzať južne do vnútrozemia, do mesta Marrakeš. Prejdeme cez Vysoký Atlas a prejdeme na východ k alžírskym hraniciam a vlastne následne sa vrátime na sever do Fesu a naspäť k Atlantickému oceánu. Táto cesta zároveň lemuje 4 kráľovské mestá. Sú to kráľovské mestá, ktoré počas histórie Maroka, teda sídel kráľ alebo sultán, teda boli hlavnými mestami. Sú to teda Marrakeš, Fes, Rabat a teda medzi Fesom a Rabatom, keď vidíte takú bielú bodku, tak to je mesto Meknes. Táto trasa má niečo cez 1400 km. Keď teda tak vidíme tú mapu Maroka, tak si môžeme o tom Maroku niečo povedať. Tá moderná podoba Maroka, ako ju teda dneska poznáme, vznikla 2. marca roku 1956. Ako som povedal, je to kráľovstvo, takže má kráľa. Ten kráľ sa volá Mohamed VI a je na tróne teda od roku 1999, takže nedávno oslavil 20 rokov kráľovania. A Maroko má 35 miliónov obyvateľov, takže naozaj o mnoho viac ako Slovensko. A keď sa bavíme o tej rozlohe, tak naozaj už to je taká tá prvá zaujímavosť, ktorú Maroko prináša, že niektoré tie údaje hovoria, že rozloha je 450 tisíc km štvorcových a niektoré, že to je vyše 700 tisíc km štvorcových. Nie je to chyba tých zdrojov, ale je to vplyvom toho, že Maroko má vlastne nevysporiadané územie. Je to územie západnej Sahary, a kde pôsobí hnutie Polisario. Teda to hnutie tvrdí, že tá západná Sahara je samostatná a Maročania tvrdia, že to je ich. Preto sa tie údaje o tej rozlohe rozchádzajú. A tak či tak vieme, že Slovensko má nejakých približne 47 tisíc kilometrov, takže Maroko je naozaj mnohonásobne väčšia krajina. A tak začneme v meste Casablanca, kde vlastne pristaneme. Mesto Casablanca určite každý pozná podľa filmu Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, naozaj kultový film zo 40. rokov, ktorý preslávil toto mesto. Je to film bez farieb, bez filtrov, bez nejakých efektov, naozaj, môžem povedať, len také rídze, herecké výkony. Ale vďaka tomuto filmu naozaj to mesto dostalo také, poviem to, status takého romantického mesta, že veľa ľudí si myslí, že navštíviť Casablancu, že to je romantické mesto, ale nie je to úplne tak celkom. Ja vždycky tak vyvedem z omylu, pretože Casablanca je naozaj obrovské mesto, má 3,5 milióna obyvateľov, čiže naozaj je to neskutočné veľké mesto. Je to taký priemyselný, hospodársky uzol celého Maroka. Je tam obrovský prístav, je tam Rušno, je tam veľká doprava, taká typicky arabská, čiže veľa trúbenia, málo smeroviek. A vlastne je to také naozaj veľké mesto, kde sa ľudia ráno ponáhľajú do práce, je tam ráno smog a tak ďalej. Čiže by som povedal, čo takého európskeho štandardu. Tak ale keď môžeme si povedať niečo o tej histórii Casablanke. Casablanca bola osídlená už pred 10. storočím Berbermi. Neskôr prišli Rímania, Feničania. A teda Casablanca sa stala neskôr, keď mala historický názov Afna, aj takou baštou pirátov. Keď vieme, že oproti je Portugalsko, takže tí piráti robili ako keby také výjazdy na to Portugalsko. Samozrejme, čo sa Portugalcom nepáčilo, tak prišli a tú pirátskú baštu zničili. A vtedy, ak prišli a zničili vlastne tých pirátov, tak videli, že v Casablanke, teda vtedajšej Afne, je veľa bielých budov. A preto nazvali toto územie Casa Branca. Casa znamená dom a Branca bielý. Vlastne z toho vznikol aj dnešný názov Casablanca. Ale tak, aj keď je Casablanca taký priemyselný hospodársky uzol, teda môj subjektívny názor je, že to je také najmenej pekné mesto Maroka, tak sa naozaj oplatí navštíviť. A prečo sa oplatí navštíviť, je určite táto budova. Je to nádherná mešita, mešita Hasana II. Je to moderná mešita, začalo sa s výstavbou v roku 1987, skončilo sa v 93. Ale to nejako neuberia na jej kráse. Naozaj je to nádherné, nádherné miesto, ktoré je postavené jednou tretinou na oceáne. A je to najväčšia mešita v Maroku a patrí medzi najväčšie na svete. Ten minaret má výšku 210 metrov, čiže naozaj je to obrovský minaret. A čo je na nej také výnimočné, je, že je otvorená aj pre nás, teda pre nemoslimov. Takže sa do nej pôjdeme pozrieť. Tak to vyzerá znútra. Naozaj prekrásna mešita. V Maroku je taká vec, že Maročania dbajú na to, čo je vyrobené remeselné, ručné, tradičným spôsobom, má pre nich väčšiu hodnotu. To znamená, že aj na tejto mešite, okrem teda niekoľko tisíc pracovníkov, robilo niekoľko stoviek umelcov, ktorí sa snažili vyzdobiť. Sú tam cedrové stropy, je tam mramor z Talianska, lustre z Benátok, nádherné mozaiky, je naozaj prekrásna mešita, ktorú teda otec súčasného kráľa Hasan II. Chcel naozaj takým luxusným štýlom postaviť. Takže naozaj to kričí takým luxusom. A my sa tak prejdeme tou mešitou po tých jednotlivých častiach. Vlastne dostaneme sa aj tuna. Keď sa niekto z vás vyzná v islame, tak vie, že teda moslimovia pred modlitbou musia spraviť také rituálne umytie, tak príprava na modlitbu. A toto je vlastne čas, kde sa muži pripravujú na modlitbu. Máme tam aj nášho miestneho kamaráta, ktorý nám vlastne ukáže, ako to celé prebieha. Teda kto má záujem, si to môže aj skúsiť. A teda pre to mešitou máme takéto predmestie, pretože Hasan II. Pri výstavbe chcel, aby to nebolo len miesto na modlitbu, ale aby to bolo miesto na stretnutie. Naozaj, že ako my sa ideme v nedeľu po obede prejsť do parku s rodinou, tak aby aj tá mešita bola taká, že s tým predmestím, že tam ľudia postretávajú kamarátov, známych, porozprávajú sa. Potom je také predmestie, je tam vyše 40 fontán, naozaj veľmi pekné, s tým rozdielom, že Maročania nemajú nedeľu, ale majú piatok. Naozaj piatok je ten deň na pre rodinu, pre modlitbu a tak ďalej, ktorý trávia spoločne. Takýto pohľad máme ešte na tú mešitu. A ja len poviem, že tá mešita naozaj stála niekoľko 100 miliónov eur. Nejaké ktoré zdroje hovoria, že okolo 600-700. Zbierali sa na ňu ľudia naprieč celou krajinou, dokonca nám prispeli aj okolité štáty. A vtedy bol kráľ aj dosť kritizovaný, keďže vieme, že teda niektorí ľudia v Maroku žijú naozaj na pokraji chudoby, že stáva takú drahú stavbu. A teda ja si myslím, že dneska sú Maročania patrične na to hrdí, lebo to naozaj nádherná stavba. Ja len poviem, že tá zelená strecha, ktorá tam je, je otváracia, má vyše 1000 tón a za 3 minúty sa dokáže otvoriť, takže naozaj je to skoro ako futbalový štadión. Na vrchu minaretu je zelený laser, ktorý smeruje na Meku, vlastne ako to býva zvykom, a tie tri guličky na vrchu minaretu, veľa ľudí sa pýta, čo to znamená, takže také najčastejšie vysvetlenie je, že tie tri guličky predstavujú tri monoteistické Abrahamové náboženstva, čiže judaizmus, kresťanstvo a islám, pretože moslimovia teda uznávajú aj Ježiša Krista ako proroka vlastne a tvrdia, že postupne vlastne sa vyvíjal ten islám až do dokonalosti a preto na vrchu. Vlastne tak Mohamed ukončil to svoje učenie, to svojou poslednou knihou. 98% ľudí v Maroku je moslimov, ale tak Maročania sa doslova tak píšia tým aj tvrdia, že naozaj oni sú tolerantní voči iným náboženstvám, že s tým nemajú žiaden problém. A naozaj je to pravda. Ja si myslím, lebo zo pár minút cesty od tejto mešity naozaj máme takýto kostol. Ten kostol sa volá Notre Dame. Je z roku 1954, naozaj takže čas ešte francúzskeho protektorátu. A starajú sa onho moslimovia. Naozaj je to veľmi pekný, upravený kostol. Je neustále otvorený. Dostaneme sa aj dovnútra. Sú takéto pekné vitráže. A je postavený takým brutalistickým štýlom, čiže veľa betónu. Taká konštrukcia, ktorá nie je nejako zakrytá. Takže naozaj veľmi pekný kostol. Ako som vám spomínal, ten film Casablanca, teda tí, ktorí z vás čo ho videli, tak viete, že ten dej sa odohráva v kaviarni Urika. Takže máme aj v Casablanke tú kaviareň Urika. Aj keď teda film Casablanca bol natáčaný vo filmovom štúdiu v Amerike, tí herci nikdy neboli v Maroku, a tak Maročania sa potom rozhodli, že si tú kaviareň postavia, aj keď je to taká nápodobenina. A naozaj je to vychytená kaviareň, naozaj keď tam chcete iba na čaj, tak niekedy potrebujete spraviť rezerváciu aj 5 dní dopredu. A keď máme teda reč o tom čaji, tak v Maroku sa pije teda ten marocký čaj. Je to zelený čaj s metovými lístkami, veľmi sladký, a naozaj, keď prídete hocikde na návštevu, alebo teda aj keď ste u nejakého obchodníka, tak častokrát vás ponúkne takýmto marockým čajom. A vlastne z tej Casablanky sa my presunieme južne do vnútrozemia, 200 km do mesta Marrakeš. Mesto Marrakeš má 1 milión obyvateľov, je prezývané aj červená perla Afriky, lebo každé to mesto má v Maroku nejakú farbu, ako som hovoril, že Casablanca je biela, tak Marrakeš je červený. A taká legenda, čo sa mne veľmi páči, že o meste Marrakeš, že bolo založené ľuďmi z púšte, teda berbermi, ktorí jedli obrovské množstvo datiel, a ako ich jedli, tak zahadzovali kvostky a vlastne vyrástla tam dátlová oáza. Mesto Marrakeš je naozaj takým hlavným turistickým bodom Maroka. Je tam medzinárodné letisko Manera. Ja som nedávno čítal, že 80% ľudí, čo navštíví Maroko, navštíví prevažne len Marrakeš. Jednou vecí, prečo ľudia navštívujú Marrakeš, je toto námestie, námestie Jama El Fna, čiže námestie mŕtvych, kde sa kedysi konali verejné popravy. A teraz tam každý večer je takáto show, je tam niekoľko tisíc ľudí, je to naozaj pulzujúci život, kde je mnoho čarodejníkov, obchodníkov, zaklinačov hadov, rozprávačov legend, neskutočné množstvo obchodníkov, tanečníkov, všetko možné, čo si len viete predstaviť. Proste je to naozaj pulzujúci život, a keď sa tam prechádzate, tak je to fascinujúce. A my sa tam tak prejdeme tými stánkami, naozaj z tých stánok ide neskutočné množstvo voní, jedla, všetko sa tam tak dokopy mixuje, že to je naozaj taká zvláštna atmosféra. A keď je reč o tom jedle, tak práve že sa hovorí, že Jama El Fna je meka street foodu, že tu vznikol street food. A my tam tak aj môžeme ochutnať prvé tie veci z Maroka. Ja som pripravil taký menší výber. A napríklad na ľavo hore vidíme slimáky, veľmi chutné, teda kto by chcel ochutnať takéto exotické jedlo. A napravo harira, polievka z cíceru. Ona stojí nejakých 50 centov. Veľmi chutná. A takisto majú špís, oni tomu hovoria brošet, kuraci, a samozrejme veľké množstvo zeleniny, grillované baklažany a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj mnoho, mnoho. A taká zaujímavosť, čo som bohužiaľ tento obrazok tam nepridal, tak je opuncia. Je to plod z kaktusov, ktorý vám tak rozrežu, vy si ho môžete dať. Je to taký sladký uhárok a naozaj je to veľmi chutné, zvlášť keď sa človek prejie, tak to tak pomôže na trávenie. A samozrejme také najštandardnejšie, najtypickejšie jedlo Maroka je tažín. Tažín je vlastne jedlo, ktoré sa robí v hlinenej nádobe, tam je taký vrchlík ešte, a ono sa to vlastne dusí, aj tam také typické korenie a tie chute sa neskutočne premiešajú. A tažín môže byť zeleninový, kurací, môže byť ovocný, rybací, naozaj mnoho, mnoho spôsobov. V Maroku ho robia na desiatky a stovky spôsobov, takže všade si ho dáte iný. A je to veľmi chutné, napríklad môj obľúbený tažín je kura citrón, naozaj veľmi dobré. Veľa ľudí si teda kúpuje potom tie tažinovače domov a skúša doma robiť teda domáce tažiny. V Marrakeši kúpime aj veľké množstvo korenia, je to také mesto korenia, naozaj to korenie tam majú za dobré ceny, viete to tam zjednávať, dá sa tam kúpiť všetko možné, či už červená paprika, čierne korenie, naozaj všelijaké mixy, napríklad predávajú mix marockého korenia, je to nejakých 35 korení zmiešaných dokopy, veľmi, veľmi zaujímavé, a keď si to doma robíte na tažín a dáte tam trošku toho marockého korenia, tak naozaj to potom chutí ako na džame. Ja mám takúto fotku, ja tak rád ľudí beriem do takého podniku blízko starého mesta na pivo. A je to preto, lebo ja keď som bol v Maroku prvýkrát pred 5 rokmi, tak sme tak zúfalo behali po námestí a zhanali sme pivo a bolo to úplne nemysliteľné, aby sme ho dostali. A dneska naozaj si ho tam kúpite, takže to je dôkaz toho, že Maroko sa vyvíja, Maroko sa posúva, otvára sa spoločnosti, takže dneska si dáte v nejakom medzinárodnom hoteli pivo takto vedľa mešity, čo bolo pár rokov absolútne nemysliteľné. No a samozrejme v Marakeši máme aj zo pár zaujímavých palácov. Napríklad toto je palác Bahia. Bahia znamená v preklade briliant. Je to palác z 19. storočia. Postavil ho Ba Ahmed pre svoju ženu. Neskôr sa teda tento palác stal háremom, čo by asi nebola veľmi rada. Ale tento palác je taká výstavná skriňa vtedajších umelcov z Fesu. Naozaj je to prekrásny palác. Je tam, takisto sú tam cédrové stropy, krásny mramor, farebné okenice. A vlastne preto tam aj začiat z francúzského protektorátu sídl dlhé roky guvernér. A niektoré časti tohto palácu sú teda stále uzavreté len pre kráľovskú rodinu. Zo pár minút cesty od Bahie je palác El Badi. El Badi znamená v preklade jedinečný. Ano, tento palác postavili v 16. storočí dynastia Sádovcov. Sádovci bola taká významná dynastia v Marrakeši, teda v celom Maroku, ale sídlili v Marrakeši. Boli to obchodníci. Obchodovali s otrokmi, s cukrom, solou, so zlatom. Mali veľký vplyv dokonca aj v Európe. A oni tú svoju, poviem to, jedinečnosť chceli pretaviť do takého paláca. Postavili tento palác El Badi. Stavali ho dlhých 25 rokov. Naozaj prekrásny, veľký palác. Nádherný. No ale o 100 rokov neskôr prišiel taký dosť kontroverzný Mulaj Ismail, sultán, ktorý kompletne tento palác zrujnoval. Vybral ten materiál, použil na stavbu vlastných budov, proste zapálil, zničil. Jediné, čo z neho ostali, sú tieto múry a vežička. Teda chodíme tam, by sme videli, aké to bolo kedysi veľké. Človek si to vie aspoň predstaviť. A v jednej z týchto vežičiek sa robí aj taká vizualizácia, takže máme predstavu, že ako to vyzeralo predtým. No a taká moja obľúbená stavba v Marrakeši je táto mešita. Volá sa to mešita Kotubia a pochádza z 12. storočia. A 77-metrová mešita, naozaj krásna. Kedysi slúžila ako taký orientačný bod, keď obchodníci prechádzali zo Sahary cez Vysoký Atlas do Marrakeša, zbadali Kotubiu, videli, že sú dobre. A dnes takisto, keď sa stratíte v uličkách starého mesta, zbadáte mešitu, tak viete, kde máte výsť von. Takže naozaj taká najvyššia stavba v Marrakeši. A čo je zaujímavé, že z každej strany je úplne iná a také tie tehličky vedľa nej, čo vidíte, tak to je vlastne základy starej mešity. Oni začali stavať mešitu a zistili, že im nevychádza na Meku, tak postavili ešte jednu na novo. Neviem, čo sa stalo s tým stavby vedúcim, ale asi to moc dobre nebolo. A keď si všimnete, tak na vrchu tejto mešity sú 4 guličky a nie 3. K tomu je taká pekná legenda, že sultánova žena počas Ramadánu si dala hrozienko a za trest jej zobrali všetko zlato, všetky drahokamy, roztopili to a spravili 4. guličku na tejto mešite. To je celkom také, neviem, čo je na tom pravdy, ale to je celkom také zaujímavé teda. No a z Marrakeša sa teda presunieme cez pohorie Vysoký Atlas do Barzazatu. V Marrakeši strávime 2 dni, aby si to človek dokonale tú atmosféru nasál a potom vlastne sa presunieme. Ja ešte k tomu Atlasu, teda viete, že z gréckej mytológie je Atlas boh, ktorý drží nebeskú klembu. Ja len tak poviem, aby ste si predstavili, že aké je to pohorie obrovské. Takže naše Tatry sú asi 40-krát menšie ako Alpy. Hej? Alpy majú na dĺžku 1200 km a Atlas má 2600 km. Čiže naozaj je to obrovské pohorie, veľmi dlhé, ťahá sa cez Tunisko, Maroko, Alžírsko, delí sa na Vysoký Atlas, Stredný Atlas, Nízky Atlas a Antiatlas. Naozaj rozľahlé pohorie, najvyšší vrchol Jabal Toubkal s výškou 4167 m nad morom. Jabal znamená po arabsky hora. A my ako prechádzame cez Vysoký Atlas, tak vlastne ideme cez taký priesmík tyčky a ideme popri tom najvyššom vrchole Jabal Toubkal. Takto to vyzerá na tom najvyššom vrchole, to je taká moja osobná fotka z túry. Takže na vrchu takáto pekná pyramída. Keby niekto si chcel teda spraviť turistiku v Maroku, tak určite odporúčam. Naozaj Atlas je nádherný na turistiku a tento kopec nie je nejaký náročný. Je to síce 4000, trošku tam človek zadýcha, ale nie je to nič horlozecké. Ako teda prechádzam cez Atlas, tak naozaj si môžeme povedať, že aj tá cesta je určitý cieľ, lebo naozaj sú tam krásne výhľady, nádherné. A každú chvíľu stojíme, robíme si nejaké fotopauzy a pri tých fotopauzách sa iné zjavia obchodníci. takže hned vám niečo predávajú. A častokrát nás zarazí, že zastavíme na úplne odľahlom mieste a začneme sa rozprávať po slovensky a z rohu vyletí nejaký obchodník a povie tu lacné kúp, takže naozaj oni to vedia. Čo veľa ľudí zaujme, tak sú cesty. Naozaj sa kedysi vravelo, že Maroko má také dobré cesty kvôli tomu, že to stávali Francúzi, ale naozaj už to nie je pravda. Tí, čo chodia do Maroka pravidelne, tak vidia, že teda tí Maročania budujú, stávajú, už ten kráľ sa o to naozaj stará a môžem povedať teda, že majú častokrát lepšie cesty ako my. Hej. Veľakrát ľudí zaujíma takéto niečo, je taký kamión naplnený senom, častokrát to má naozaj až cez to predné sklo a veľa ich stretneme a teda ľudia si to tak radi fotia. No a čím je ešte taký ten vysoký atlas typický, tak je aj Maroko celkové, tak je tekutým zlatom, čiže arganovým olejom. Arganový olej sa vyrába z arganovníka a častokrát v tom vysokom atlase nájdeme takto, jak kozy sú vylezené na tom arganovníku a jedia tie plody, čiže tie orechy. A vlastne z tých orechov sa následne vyrába ten olej, on sa vyzbiera, namelie, teda naseká, potom sa ručne melie. Samozrejme, niekto to robí už aj strojovo, ale teda ako som vám vravel, že Maročania dbajú na tie tradičné veci, má to pre nich takú väčšiu hodnotu a preto aj ten olej vyrábajú ručne. Melú to, takže naozaj je to ťažká práca a kráľ Mohamed VI to naozaj podporuje, chce, aby sa tie veci robili tradične. Ono sa to vlastne namelie, zálej sa to horúcou vodou, ten olej sa tam vyzráža. Naozaj taká ťažká práca. Napríklad na výrobu litra oleja potrebujeme asi 30 kg tých orieškov, čo je úroda asi zo 6 alebo 7 stromov. A ten arganový olej, teda možno, že niektorí z vás poznajú, u nás sa predáva, neviem, 100 ml za nejakých 30-40 eur. A tam si kúpite naozaj 100% arganový olej. Už tam lepia aj nálepku bio, teda naučili sa. A že za nejakých 10 eur. Ten arganový olej sa používa teda kozmeticky na vlasy, nechty, vraví sa, že spomaluje proces stárnutia a takisto sa používa aj do kuchyne, teda ten gastronomický, do šalátov a tak ďalej. No ako prejdeme cez ten atlas, tak narazíme na túto dedinku. Dedinka sa volá Aybenhadu. Ako vraví môj kolega Fero, tak je to dedinka, ktorú všetci videli, ale nikto nevie odkiaľ. A táto dedinka vznikla v 12. storočí, v 11. vplyvom toho, že sa križovali obchodné cesty zo Sahary do Marrakeša a vlastne povznikali tam takéto kazby. Kazby to je taký ten domček, tak vyzerá ako pevnosť. A je to vlastne taký viacgeneračný marocký dom. Povznikali tam takéto kazby a vlastne v 50. rokoch to objavili filmári a zistili, že sa tam môžu točiť filmy, naozaj to pekné a lacné. A točili tam nespočetné veľa filmov. Hry o tróny, Gladiátor, Múmia, Princ Perzia, Kráľovstvo nebeské. Keď si pamätáte, keď ste videli Orlando Bloom, ako bránil ten Jeruzalém, tak toto bol ten pomyselný Jeruzalém. A vlastne hore sa išiel modliť k Ježišovi, k tej sípke. Takže naozaj v mnoho filmoch ste možno, že videli túto dedinku. A väčšina tých budov je teda pôvodných z toho 12. 13. storočia, ale niektoré sú napríklad dostávané, napríklad tá spodná brána, tá bola dostávaná. A my si tak prejdeme tými uličkami, tak toto tam vyzerá naozaj, niektoré vám budú povedomé naozaj s filmov a už si tak môžeme aj kúpiť teda také prvé veci, pašmíry, šatky, rôzne amulety a skúsiť také prvé to zjednávanie. Teda, to si nevyskúšal teda samozrejme v Marrakeši. Na niektorí tie kazby, teda tí vlastníci tých kazieb si doslova chvália, že v akých filmoch hrali, že kde všade boli. Niektorí majú fotky, že robili komparz Gladiátor, že bol tretia postava zľava a tak ďalej. Čiže oni tam doslova tým žijú. Naozaj je to veľmi pekné. A my sa tak prejdeme úplne na vrch a vlastne pozrieme si to zhora. Tam vidíte, že vlastne už tam je aj tá nová časť napravo a tá stará vlastne naľavo. Vlastne zo pár kilometrov od tohto Aybenhadu sa nachádza mesto Várzazat. Mesto Várzazat sa vraví, že to je brána do púšte. Naozaj už za tým Várzazatom už sú prevažne suché púšte, polopúšte. Naozaj už to tá zelen mizne. A mesto Várzazat vzniklo vlastne tým, že tam sídlila francúzska legia. a dneska je tam veľká solárna elektráreň. Keď ste videli film Sahara, tak vlastne to bolo natáčené tam. A tie filmy tam naozaj sa dodnes točia. Je tam aj teda filmové štúdio Atlas, ktoré navštívime. Je to také veľmi zaujímavé podľa mňa. Tam sa prejdeme. A teda aj tu sa točili Gladiator, Asterix a Obelix. A ono, tí producenti, teda ten filmový štáb, keď potreboval niečo, tak natáčal to v Eibenhardu, potom si odbehol do svojho štúdia a pracoval na tom ďalej. A tam sú rozličné makety z filmov, napríklad takýto chrám, takisto z ničoho nič za rohom sa prejdeme do Egypta. Samozrejme, takto to vyzerá napríklad, že z jednej strany je chrám, z druhej strany je tá konštrukcia, sú tam z múmie, sú tam z Asterixa, Obelixa veci, takže mnoho vecí, kde sa točilo. Častokrát, keď sme v tomto filmovom štúdiu, tak máme šťastie, že tam zrovna niečo točí. Ja sa vždycky opýtam, či tam je Brad Pitt, ale nikdy tam nebol. A vždycky, či máme nejaký dokument alebo niečo. Samozrejme, že to nemôžeme fotiť a nekamerovať, ale je to také zaujímavé, že vidíme, ako ten proces toho filmu vzniká a naozaj je to taký zážitok. Napríklad aj tieto auta tam vidíme, ono keď potrebu vyhodiť do vzduchu nejaké auto, tak vyhodia takúto maketu a potom to samozrejme grafici nejakým spôsobom dorobia. Vlastne z Varsa tu prejdeme do Erfurtu, k alžírskym hraniciam, naozaj to Alžírsko máme veľmi blízko a takisto vlastne po ceste zbadáme mnoho krásnych vecí. Jedným je napríklad táto oáza sa nazýva Tinner Hill. A veľa ľudí si myslí, že oáza sú tri stromy a studňa. Nie je to pravda, oáza môže byť veľká, napríklad táto má 30 km, naozaj krásna, veľká oáza. A vlastne ako kedysi, tak je to aj dodnes, že život je len tam, kde je voda, naozaj naľavo, napravo nič nie je a vlastne to mesto sa nachádza neustále len v tej oáze. A potom tam máme takýto kaňon, dáme si vlastne, ja to nazývam, že Marocká Maninská Užina. Keď ste boli niekto v Maninskej Užini, tak viete, ako to tam vyzerá. To je naozaj veľmi podobné. A je to 400-metrové skaly, takisto sa začína dosť robiť športové lezenie, takže naozaj ako v Manine. My si dáme predtým taký obed a potom sa prejdeme po tomto kaňone. A znova tam sú obchodníci. Častokrát práve, že v týchto odľahlých častiach Maroka sa dá lepšie zjednať niečo ako vo veľkomestách, lebo teda v mestách, lebo v tých mestách, napríklad aj v Marakeši, tí obchodníci vedia, že keď vám niečo nepredajú, alebo keď sa s ním nedohodnete, že za chvíľku príde niekto druhý. Ale keď to je v takýchto častiach už blízko tej Sahary, tak naozaj on vie, že má jedinečnú šancu, keď vám niečo ponúkne. Napríklad ja poviem, že 1 euro je 10 dirhamov. A keď vám niečo ponúkne za 100, tak reálne to kúpite za 20. Takže vždycky treba ísť rapidne pod polovičku tej ceny. Sice vám povie, že ste není demokrat alebo niečo a že jeho rodina bude hladná, ale to sú také typické veci, čo oni vždy hovoria. No a vlastne ako sa prejdeme do Erfurtu, tak nás čaká naozaj krásny, intenzívny deň. Ja tomu hovorím, že jeden z najkrajších vôbec. Stávame o 4 ráno a pred hotelom nás čakajú terénne vozidla, do nich nastúpime, vlastne hodinu ideme k takému stanovému mestečku k Sahare, na Saharu teda, a tam presadneme zase na 4x4 ťavy a na tých ťaviach vidíme návrh dún Ersheby, to je dosť také púštne duny, a odtiaľ teda pozorujeme východ slnka, naozaj krásny zážitok, človek vyjde vlastne pod hviezdami na ťaviach, na tie duny a tam pozoruje takéto niečo. Hra neskutočných tienov, farieb, naozaj. Ja som to zažil teda veľakrát, ale vždy, keď som tam, tak si to neskutočne užívam, lebo je to naozaj ako z nejakého filmu, keby som pozeral, a to tam prakticky človek zažíva. No a tie ťavy, ktoré tam máme, tak vlastne miestni sa oni veľmi pekne starajú, není sú to žiadne byté ťavy alebo niečo podobné, oni sa k ním prihovarajú, ďakujú im, dávajú im mená, napríklad toto je Jimi Hendrix a Bob Dylan, takže veľmi pekné. Takto to vyzerá to parkovisko, keď to zaparkujeme. A tí miestni, teda Berberi, povedzme si niečo o tých Berberoch, Berberi sú pôvodní obyvatelia Afriky, majú vlastné zvyky, vlastný jazyk, také etnická skupina. A vlastne oni bývali, boli tak potlačení Rímanmi a Feničanmi a tým sťahovaným národom vlastne do toho vnútrozemia, čiže na tú Saharu a na ten Atlas, kde sú dodnes. Častokrát Berberi majú zelené oči, modré oči, sú blondiaví. Je to vplyvom toho, že v Maroku bolo veľké množstvo otrokov, aj ten Mulaj Ismail mal tu niekoľko tisíc otrokov z Európy. A oni keď utiekli, keď sa im teda podarilo utiec, tak utiekli práve že na tieto odláhlé miesta, hej, ako je Sahara a hory, a preto stretne ten normálne klasický Berbera, ktorý má blondiavé vlasy, je to bežné. A Berberi, ktorí žijú teda na marocko-alžírskej hranici, sa nazývajú Tuaregovia. Tuaregovia sú typicky takýmito modrými šatkami, modré oblečenie. Ja som milo pozeral film Sahara a tam boli Tuaregovia, mali samopaly. Nie je to pravda, oni nemajú samopaly, sú naozaj veľmi milí. Takže naozaj pekní, milí ľudia. Zo pár minút cesty vlastne od týchto Dun Ersheby sa nachádza Dátlová oáza. Je to nádherné miesto, kde ja strašne rád beriem ľudí, keď máme šťastie, teda keď sú dátle, tak doslova tam prechádzate a tie dátle si strhnete ze stromu. Oni sú vysušené už priamo tým slnkom, takže dátle sa nesušia, oni sa tam priamo vyschnú a dáme si ich priamo zo stromu. Ono, tá dátla je úplne iná, ako si kúpite tu, naozaj. A chodíme tam preto, lebo tu na miestni majú studnu a keď si všimnete také járky medzi tými dátlovníkmi, tak je to preto, že vlastne oni nám tam vysvetlia, že každý deň polieva iná rodina to svoje poličko, že tam dajú kamen, zablokujú raz táto a tak postupne sa o tú vodu delia. Naozaj je to také veľmi zaujímavé, že tie priority sú úplne niekde inde, ako máme my. Zo pár kilometrov teda od tejto dátlovej oázy sa nachádza dedinka Kamlia. Kamlia je dedinka, kde teda bolo veľa otrokov z Mali, z Nigérie a tak ďalej. A vlastne oni tam ostali a pre mali tie rodiny, a toto sú vlastne potomkovia tých otrokov, ktorí tam stále bývajú, majú takú hudbu, tá hudba sa nazýva Gvana, je na zozname UNESCO. Oni nám zatancujú, zaspievajú, je to veľmi pekné, hovorí sa o tej Gvane, že má taký ozdravný účinok, že teda má ozdraviť ducha aj telo. Vždy, samozrejme, že nás ponúknú aj metovým čajom, naozaj to taký veľký zážitok. No a v Erfude, teda keď sa vrátime do mesta Erfud, tak je významné nálezisko fosílií. Kedy si tam bolo veľké zemetrasenie, vyvrhlo sa veľké množstvo blata a zalialo teda tie morské živočíchy. Oni tam tie fosílie spracovávajú a robia z toho produkty. Nebavíme sa teraz o produktoch ako náušnice. Oni naozaj robia z toho veľké produkty. Tu napríklad máme takú veľkú tú platnu. Oni tu máme také veľké nálezisko, že to vyberajú s bágrom. A vlastne spracovávajú to, leštia to, až nakoniec z toho robia napríklad aj stoly. Čiže tento napríklad stôl z fosíli naozaj nikde nekúpite, iba v Erfude. Cena takéhoto stola je asi 6-7 tisíc eur. A človek sa teda neskôr uvedomí, že v tom hoteli, kde ráno bol a kde si ráno umýval ruky, tak aj to umývadlo bolo vyrobené z fosíli. Hej, takže to je taká zaujímavosť, že prakticky takéto rôzne veci sa tam dajú vyrobiť. No a Erfurt je známy tým teda, že kedy sa tam jazdilo Rally Paris Dakar a ja tam mám taký svoj obľúbený podnik, rodinný, kafe, pizzeria Dakar, kde rád chodím, beriem tam ľudí a robia tam tak netradičné marockú pizzu, také zvláštne na púšti, ale tak je to veľmi, veľmi chutné. No a z toho Erfurtu sa teda presunieme pomaly na sever, tam zase prekročíme stredný Atlas. No a v strednom atlase sú takíto banditi. Je to makak berberský. Naozaj, my ich tam nevyhľadávame, oni vyhľadávajú nás. Takže nám naskáču na autobus, idú nám do okien, všade. Naozaj, že sú tu takí už, vedia, že ľudia majú jedlo, majú čipsy, majú kolu. Oni sú takí fakt fajnoví a všetko to chcú. Takže sú to fakt takí banditi, že keď si dáte pozor, tak vám zoberú flašku. Takže ja vždy hovorím ľuďom, aby im nič nedávali, dávali si pozor na to a tam operujú v takých zvláštnych skupinách. No a ak prekráčame Atlas, tak narazíme do takéto mestečka. Mestečko sa volá Ifrane, má 75 tisíc obyvateľov a vzniklo takisto začiat z francúzského protektorátu. Je to také zvláštne mesto, lebo je tam tá architektúra úplne iná a je to nazývané teda v Maroku mesto snobov. Každý, kto v Maroku patrí k takej tej vyššej vrstve, tak má v Ifrane niečo, budovu, alebo hotel, alebo proste niečo tam vlastní. Je to také veľmi čisté, až európske mesto, dokonca aj kráľ tam má svoju chatu. Myslím chatu, že stráži tu asi 400 vojakov. Ale čo je taká rajtka, že tam je aj lyžiarske stredisko. Takže môžete v jeden deň sa aj zlyžovať a zároveň večer si môžete odbehnúť na Saharu. To je také naozaj zaujímavé. Aj teraz tam aktuálne lyžuje, pozeral som dneska fotky. No a v tom Ifrane si dáme teda kávičku a koláčik. Človek sa tam tak poprechádza, naozaj sa mu nezdá, že sa nachádza v Maroku. A častokrát také tie naše rôzne dezinformačné weby, ktoré chcú vytvárať na paniku, že sú všade moslimovia, a používajú fotky z tohto Ifrane, kde vlastne odfotia mešitu a napíšu tam, že vo Švajčiarsku sú mešity. Takže sa to vždy sa nad tým tak pousmejem, lebo naozaj to vyzerá ako niekde inde. No a vlastne cieľom tohto dňa je mesto Fez. Je to také náboženské centrum Maroka. Vzniklo v 8. storočí, teda to staré mesto, tá Medina. Medina je staré mesto, je to splet takých úzkých uličiek, obkolesená hradbami. A Medina vo Feze je na zozname UNESCO a má 9400 uličiek. Takže naozaj je tam veľmi ľahké sa stratiť. Teda ja to niekedy hovorím, že aj dobré sa stratiť, lebo človek, keď sa stratí, tak narazí na také veci, kde by, čo by inak nevidel. A v Maroku to není žiadny problém. Tam, keď sa stratíte, zakývate na najbližšieho, ten vás poviete mu názov hotela, hneď vás tam odvezie. Samozrejme za nejaký poplatok, takže to nie je žiadny problém. A naozaj je to fascinujúce mesto. A tie uličky vyzerajú nejak takto napríklad. Tam sa poprechádzame, porozprávame sa s miestnymi obchodníky, máme tam veľa už priateľov, poukazujem, ako sa vyrábajú rozličné produkty. Napríklad vo Fese sú tie známe kozolužné, takže tam sa pozrieme, je to priamo v centre, v tej Medine. Je tam trošku smrad samozrejme, ale tak človek sa na to zvykne. Oni to vyrábajú takisto tým tradičným spôsobom. Na tých bielých kadiach napríklad dávajú kožu zmeknúť, je tam vápno zmiešané s holubým trusom, tam je to niekoľko týždňov, potom sa to farbí, potom sa to čistí a tak ďalej, až teda vyrobia z toho nejaký produkt. Majú tam taký showroom trojposchodový, kde sa dá samozrejme niečo kúpiť. Môžete tam kúpiť oblečenie, peňaženku, tašku, doplnky do bytov, už to vedia aj poslať, už berú aj kreditky, doláre, všetko naučili sa, takže naozaj už sú takí vybavení, moderné. A teda kto má odvahu, tak ja sa vždycky idem aj dole k tým kozolužnám poprechádzať a keď niekto chce, tak ide so mnou, tak toto vyzerá dole. Naozaj to je taká ťažká práca, ale tak ocenená. A mesto Fez je typické teda ešte výrobom mozaiky. Naozaj tam je niekoľko fabrík, môžem tak povedať, že sa tá mozaika vyrába tradične. Vlastne je to také špeciálne blato, ktoré sa takéto kvádriky sa narobia, tie sa nafarbia, dajú sa zapiecť a potom sa teda ručne sa každý ten diel seká. Čiže naozaj je to prakticky šialená práca, lebo predstavte, že musí vyrobiť taký stôl a ručne vyseká také množstvo, preto každý tá kocka v tej mozaiky je úplne iná. A k tej výrobe mozaiky vlastne oni keď to lepia, tak keď majú na vrchu tú farebnú časť, tak oni to dávajú naopak. Čiže oni nevidia, čo skladajú. Až na konci to zalejú a otočia. Čiže naozaj ten produkt z tej mozaiky, z tej pravej mozaiky je drahý a vzácny. Tu vidíme napríklad, ako sa vyrábajú aj tie tažinovače. No a samozrejme, v ofise navštívime aj niekoľko obchodov s textilom, rôzne kábelky, šatky, šále, pašmíry, všetko možné. Uvidíme, ako sa tkajú koberce, takže naozaj tam je toho mnoho. No a čím je Fez typický, tak je týmto jedlom. To jedlo sa volá pastila. Je to kuracie, kedy sa robilo holubičie, dneska sa robí kuracie meso zmiešané s orechmi, zabalené v lístkovom ceste a posypané cukrom a škoricou. Je to taká zvláštna, sladkoslaná chuť. Ja vždycky odporúčam ľuďom, aby si to dali. A mám také skúsenosti, že to je 50 na 50. Že 50% mi povie, že to je výborné a 50%, že... Proste takže, ale napríklad mi to veľmi chutí. No a vo Feze nájdeme takúto bránu a tú bránu možno, že poznáte, býva to často na fotkách, na pohľadniciach, na obrazoch. Je to brána, ktorú dostal otec súčasného kráľa Hasan II, teda od nanarodeniny od umelcov z Fesu na svoj palác. Takže naozaj tam sa veľmi cení, keď niekto môže niečo vyrobiť pre kráľovskú rodinu. No a z Fesu teda putujeme ďalej do mesta Meknes, to je tá biela bodka medzi Fesom a Rabatom. A po ceste teda máme znova nejaké také fotopauzy rôznych obchodníkov. A tento obchod ja tak rád navštevujem, lebo keď si všimnete, tam sú naľavo granátové jablka a robia tam šťavu z granátových jablk. Je to veľmi chutné, je to taká trpkejšia chuť a naozaj veľmi dobrá. A predávajú tu takéto tie gulaté veci a to sú vlastne podložky pod ten tážin. Lebo ten tážin, keď oni to tam dlho varia, tak ono to je veľmi horúce. Ja vždycky vravím, že tážin je dobrý ten, ktorý keď vám prinesú, že vám ešte bubloce. A on nemôže ho samozrejme položiť na stôl, tak sa používajú takéto podložky na to. No a po ceste navštívime vlastne kráľovské mesto Meknes. Meknes bolo zo všetkých tých kráľovských miest najkratšie, to hlavné mesto. Malo ten status, vlastne bolo to iba za toho kontroverzného sultána Mulaja Ismaila. Je tam takéto námestie, taká menšia džama, ja to prezývam, teda kto si ešte by chcel niečo nakúpiť, tak si môže, kto nedá si hore takú kávičku. No a to mesto Meknes, ako som vám spomínal, on keď to budoval, tak naozaj vyraboval všetky okolité chrámy a paláce. Vlastne aj ten palác El Badi kompletne vyraboval. Tu napríklad vidíte rímske stĺpy z rímskeho mesta Volubilis. Ono sa hovorí, že naozaj to mesto mu budovalo asi 20 000 otrokov. A vlastne keď niekto zomrel, tak ho použili ako stavebný materiál do toho múra. Čiže sa odhaduje, že v tých múroch toho Meknesu je naozaj niekoľko stoviek ľudí. No a samozrejme na tej menšej džame takisto uvidíme rôzne takéto veci, rôznu show, rôzne cvičené opice, kúzelníkov a tak ďalej. A mesto Meknes je typické olivami, takže naozaj je tam veľa olív, môžete si kúpiť rozličné druhy a naozaj Maročania majú tie olivy výborné. No a po ceste máme takúto zaujímavú zastávku, je to najodľahlejšia rímska základná, mesto Volubilis. Častokrát sa hovorí, že keď chcete vidieť teda tak krásne, významné rímske mesto, tak treba ísť ďalej od Ríma. Toto je dôkaz toho, že naozaj bolo aj v Afrike. A mesto bolo postavené v 45. nášho letopočtu na základoch berberskej osady a vlastne slúžilo také vyššej vrstve. V tých najväčších časoch tam bývalo asi 20 000 ľudí a Volubilis obchodovalo s olivovým olejom, s olivami, s medom, so všetkým možným. Naozaj to bolo bohaté, významné mesto. Sa tak pekne poprechádzame, naozaj sú tam krásne výhľady na tom takom kopčeku. A máme tam napríklad takéto podlahy, čiže bolo vidno, že tí domáci boli bohatí, že si robili výzdobu, že naozaj tam sú mozaiky a je tam potom taký zbytok. A v 3. storočí nášho letopočtu, keďže to mesto malo takú zlú logistickú polohu, tak ho dobili Arabi a vlastne Rímanom už následne nestálo za to, aby to získali naspäť, takže definitívne to opustili a potom teda Mulaj Ismail v tom 17. storočí to naozaj trošku zničil. A znova to objavili francúzskí archeológovia a dneska je to mesto takisto na zozname UNESCO a je to najväčšie archeologické nálezisko v Maroku. No a teda máme po ceste teda poslednú zastávku, to je mesto Rabat. Rabat Saleh, je to také dvojmesto. Je to súčasné terajšie hlavné mesto Maroka. Je to naozaj čisté, krásne mesto. Asi tam kráľ Mohamed VI. A vlastne prejdeme sa k tejto hrobke. Je to hrobka Muhammada V, čiže vlastne deda súčasného kráľa, prvého kráľa Maroka. Oni to tak striedajú. Oni majú Mohamed Hasan, čiže vždycky má ten panovník meno po svojom dedovi, rovnako to je aj v Jordánsku. Toto je teda hrobka prvého marockého kráľa Mohameda V, a kde je teda pochovaný aj jeho syn Hasan II. A oproti máme takúto zaujímavú mešitu, je to Hasanova veža. Jakub al-Mansur v 12. storočí, teda o tom okolnosti tá jeho žena, a kvôli tej jeho žene má Kutubia 4 guličky a chcel Rabat vystavať, chcel z neho urobiť významné mesto v 12. storočí a začal stavať túto mešitu, mala mať 88 metrov a teda zomrel a po jeho smrti teda nikto už nechcel dokončiť tú výstavbu, už sa tá dynastia presunula do iných z tých kráľovských miest a ostala tam takto nedostávaná, má 44 metrov, ale je to taká pekná mystická stavba. Na veľa ľudí zaujíma toto, že na Atlantickom oceáne, teda už pri tom Atlantickom oceáne je zákaz chytania ryb, ale vždycky tam veľké počto Maročanov chytá ryby. A tým sa tak vždy pousmejeme. No a takisto v Rabate navštívime staré mesto Medinu. Tá Medina tu už je taká iná, už je taká kultúrnejšia, není už taká divoká. A takisto si to pozrieme, to typické takými takou modrou farbou, takými modrými uličkami, možno, že ste to videli. Naozaj veľmi, veľmi pekné. No a častokrát, či chcete alebo nechcete, keď jete po ulici, tak vás takto odchytia a domalujú vás heňou. A je to také zaujímavé, ale zase na druhej strane to naozaj veľmi pekné vedia a je to taká pekná pamiatka, ktorá ma teda vydrží aspoň zo pár týždňov. A teda vlastne ako sme začali pri oceáne, tak vlastne aj končíme pri oceáne v meste Rabat. Tam sa tak na večer prejdeme takou prechádzkou a je to taká pekná bodka toho nášho zájazdu. Takže priateľi, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že vás Maroko zaujalo a teda že sa tam vydáte a keď tak urobíte nejaké príjemné zážitky. Ďakujem veľmi pekne.